Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producentica Vesna Jelčić, urednica vijesti Biljana Jovičević, a ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata tražim odgovor na pitanja vezana uz hapšenje grupe iz Srbije u Crnoj Gori, za koju tužilaštvo u Podgorici kaže da je planirala napade na državna tijela. Da, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori sigurno jedno, da će zemlja nastaviti put prema Evropskoj uniji i NATO-u, bivši šef crnogorske diplomacije Branko Lukovac.
Da je realno očekivati da se u narednih pola godine okonča proces ratifikacija u parlamentima članica NATO-a, kao i da se potom najvjerovatnije u skupštini donese odluka.
Objavljeni službeni rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, jasno je da je Mladen Grujičić novi načelnik Srebrenice i da se ponavljaju izbori u Stocu, analitičar ističu.
Stolac Srebrenica, to su ona mjesta gdje se kreiraju konflikti ili gdje se hoće pošto po to vladati tamo, kad već osjećate da vlast logički ne možete da.
Što Rusija želi na Balkanu? Profesor Jaroslav Visnevski sa Londonske škole ekonomije.
Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izbori u Crnoj Gori koji su održani u nedjelju bili su demokratski, ocijenila je portparol NATO alijanse Irina Novakova i rekla da se raduje saradnji sa novom vladom. Srbija, bez obzira na pritiske, nikad neće uvesti sankcije Rusiji, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je ocijenio da bez saradnje sa Rusijom Srbija ne bi mogla da u punoj mjeri ostvari svoje državne interese, prije svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, posebno pred međunarodnim institucijama. Vijeće Europske unije navelo je da su lokalni izbori održani 2. oktobra u Bosni i Hercegovini uglavnom uredno provedeni. Istovremeno su konstatovali da žale zbog protivpravnog održavanja entitetskog referenduma o danu Republike Srpske suprotno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku još uvijek nije upućen drugi poziv na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu koji se odnosi na sprovođenje referenduma u RS-u, ali je planirano da mu poziv bude upućen uskoro, rečeno je za Kliksba u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je prije desetak dana počelo saslušavanje članova komisije za referendum u svojstvu svjedoka. Za sutra je planirano saslušanje 3 svjedoka koji su bili članovi komisije za referendum, Perica Bundalo, Nedjeljko Glamočak i Davor Šešić. Na mjestu gdje je Sanjin Sefić 10. oktobra automobilom pregazio dvije studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Selmu Agić i Editu Malkoč, okupilo se više od 100 građana, uglavnom studenata psihologije. Na protestima "Vi ovo dozvoljavate", rekli su da zahtijevaju istinu te da se konačno utvrdi ko je odgovoran za lošu bezbjednosnu situaciju u Sarajevu. Jednoglasnom odlukom poslanika Makedonskog sabranja raspušten je danas parlament u Skoplju, time je otvoren put za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora 11. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snage iračke vlade potpomognute kurdskim borcima su u ofanzivi prema Mosulu, koji je drugo najveće uporište militanata takozvane Islamske države. U ofanzivi učestvuje oko 30.000 iračkih i 4.000 kurdskih boraca koji čiste sela istočno od Mosula, grada koji pod svojom kontrolom pokušava zadržati između 4 i 8.000 pripadnika IDIL-a. Ujedinjene nacije su izrazile zabrinutost zbog civila koji se nalaze u području gdje se vode borbe jer bi ofanziva mogla potrajati. Ministri vanjskih poslova Europske unije snažno su osudili sirijske i ruske vazdušne udare na civilne mete na uporišta pobunjenika u Alepu, ocjenjujući da bi mogli biti ratni zločin. Kako se navodi, u ofanzivi su namjerno targetirane bolnice, medicinsko osoblje, škole i ključna infrastruktura, a korištene su burat bombe, kasetne bombe i hemijsko oružje. Britanija i Francuska su pogurale snažnu osudu Sirije i Rusije. Šefica diplomatije Europske unije Federica Mogherini pak saopštila je da blok ne razmatra uvođenje sankcija Rusiji zbog Sirije, ali je rekla da postoji mogućnost pooštravanja mjera protiv Asadovog režima. Ruska televizija RT saopštila je da je britanska banka NatWest ugasila njen račun u Velikoj Britaniji bez objašnjenja. RT, televizijski kanal iza kojeg stoji Kremlj, ranije poznat kao Russia Today, ranije je bio pod sankcijama britanske regulatorne agencije za medije Ofcom zbog pristrasnog izvještavanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Specijalno tužiloštvo Crne Gore odredilo je pritvor od 72 sata za 14 od 20 osoba državljana Srbije koji su u nedjelji uhapšeni u Podgorici pod sumnjom da su, kako je rečeno, u policiji i tužiloštvu u Podgorici planirali napade na crnogorske institucije sistema, policiju i predstavnike državnih organa. Među njima je i Bratislav Dikić, bivši komandant Srpske specijalne policijske jedinice žandarmerije, koji je označen kao vođa te grupe. Šest osoba je nakon saslušanja pušteno na slobodu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je sumnju u osnovanost optužbi za terorizam, rekavši da u to lično ne vjeruje. U međuvremenu javnost dvije zemlje čeka odgovore na mnoga pitanja, istražio Ognjan Zorić.
Šest od 20 osoba koje su u izbornom danu uhapšene u Podgorici pušteno je na slobodu nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu Crne Gore. Tu informaciju potvrdila je Andrijana Ražnatović, portparolka tužilaštva u Podgorici.
Nakon saslušanja u prostorijama specijalnog državnog tužilaštva, 20 osoba koji su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa krivičnim djelom terorizam, specijalni tužilac za 14 osoba donio rješenje za zadržavanje do 72 sata, dok je 6 lica pušteno na slobodu.
Među osobama kojima je određen pritvor nalazi se i Bratislav Dikić, bivši komandant Srpske specijalne policijske jedinice žandarmerije, koji je sa te pozicije smijenjen 2013. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je međutim sumnju u osnovanost optužbi za terorizam protiv Dikića i ostalih uhapšenih u Crnoj Gori, imajući u vidu, kako je rekao, druge obaveštene podatke do kojih su došle srpske službe.
Voleo bih da vidim stvarne i ozbiljne podatke o tome da je planirao neke terorističke akte. Lično u to ne verujem, imajući u vidu druge obaveštene podatke do kojih smo mi došli i kojima mi raspolažemo.
Premijer Srbije ponavlja da zvanični Beograd i dalje nema nikakve podatke od Crne Gore, već samo one do kojih su došle domaće obaveštene službe.
Voleo bih da hapšenje nekoliko ljudi iz Zubinog potoka nije zasnovano na iskazima albanskog komandira policije Seljimaja. Plašim se da imamo dokaze da jeste. Čekamo da vidimo. Možda ima nešto drugo.
U Podgorici potpredsjednik vlade Crne Gore i zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković saopštio je da očekuje da će specijalno državno tužilaštvo u najkraćem roku javnost obavestiti o važnim detaljima kako bi se, kako je naveo, stavila tačka na politikanstvo i spekulacije. Odgovore zahtjeva i opozicija. Iz opozicione koalicije Ključ, Nedjeljko Rudović navodi da su zbog toga pitanja uputili i direktoru policije i državnom tužilaštvu.
Da saopšte sve detalje i da konkretizuju sve što znaju o tome ko je taj ko je nalogodavac navodnog državnog udara prije nego što se objave rezultati izbora.
Istovremeno, poznavaoci prilika u Srbiji primećuju da je na osnovu postojećih oskudnih podataka suviše rano za bilo kakve zaključke, ali da je u svakom slučaju pokazan ozbiljan nedostatak u saradnji zvaničnih Beograda i Podgorice.
Nije bilo saradnje policije, obavještajnih službi, razmjene podataka, svega ono što je trebalo.
Kaže glavni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Dakle, uprkos svim tim tapšanjima po ramenima, odnosno izjavama Đukanovića nedavno u politici da su odnosi između Srbije i Crne Gore najbolji od raspada Velike Jugoslavije, imam osjećaj da ipak te dvije riječi povjerenje i suradnja nisu izgleda u vokabularu ni Podgorice ni Beograda uprkos, kažem, svim zaklinjanjima i tapšanjima po ramenima.
Nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije Zoran Mijatović primećuje izostanak obaveštenog rada. Uz ogradu da, ako se potvrde saznanja crnogorskih vlasti da je u pitanju udruživanje radi izvođenja akcija terorizma, Mijatović ukazuje.
Ukoliko organi Srbije, znači služe bezbednosti i vojne i civilne i BIA nisu imali informacije da se jedna takva grupa priprema s takve aktivnosti van Srbije, postavlja se pitanje da li bi ta, nazovimo teroristička grupa, mogla da izvede i terorističke akcije i prema organima vlasti u Srbiji.
Dodatnu težinu u ovom slučaju daje činjenica da je među privedenima i Bratislav Dikić. On je smenjen nakon što je jedan pripadnik žandarmerije uhapšen pod sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo. O samom Dikiću mediji su pisali da je u žandarmeriji nameravao da formira odred za specijalne namene od 615 pripadnika koji bi delovao po uzoru na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije. Ime Bratislava Dikića pominjalo se i nakon napada na biračke centre u Severnoj Mitrovici 2013. tokom lokalnih izbora na Kosovu. Tada je grupa maskiranih ljudi na biračkom mestu uništila glasačke kutije, napala osoblje i bacila suzavac. Tamošnji DSS tada je optužio srpsku žandarmeriju u civilu, a Marko Jakšić, poslanik ove partije iz Severne Mitrovice, kazao je da je aktivistima štaba za bojkot izbora pomoćnik direktora policije Bratislav Dikić predlagao da polome kutije. Pažnju je privukla i zakletva kojom su pripadnici žandarmerije, dok je Dikić bio na njenom čelu, upućivani na svoju dužnost, a za koju je tadašnji ministar policije Ivica Dačić zatražio da se više ne koristi.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Dikić je privukao pažnju i pokaznom vežbom žandarmerije koja je bombastično reklamirana u TV spotovima i na bilbordima kojima je dominirala poruka Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Sam Dikić je prilikom javnih nastupa uvek demantovao sve navode o njemu i žandarmeriji. Inače, nakon smene bio je savjetnik direktora policije, a formirao je udruženje Patriotski pokret Srbije. Od kraja prošle godine je u penziji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istu temu možete pratiti na našoj posebnoj Facebook stranici Zašto?
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
U analizama izbornih rezultata u Crnoj Gori stručnjaci ukazuju na činjenicu da je i pored mogućnosti da sa partijama manjina formira buduću vladu, Demokratska partija socijalista dobila manju podršku birača u odnosu na prethodne izbore, a da su pravi pobjednici izbora demokrate Alekse Bečića i Krivokapićeva socijaldemokratska partija. Sa druge strane, izborni rezultat veoma je pogodan za euroatlantske integracije. Suglasni su vanjskopolitički analitičari koji očekuju da će nakon izbora biti nastavljen put Crne Gore ka članstvu u NATO i Evropsku uniju. Analize i komentare zabilježio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani Crne Gore pokazali da žele promjene, ali da se ispostavilo da ta podrška još nije dovoljna da bi i do sada vladajuća Demokratska partija socijalista bila primorana da u buduće pravi veće ustupke i promijeni dosadašnji pravac političkog djelovanja.
Demokratska partija socijalista jeste dobila većinu sa svojim tradicionalnim partnerima, ali treba podvući da je ta većina daleko manja nego ona što je, koja je bila 2012. ili na prethodnim izborima. To je naravno i jedna vrsta opomene za sam DPS da treba da mijenja mnogo značajnije sadržajnije svoj pristup i politiku, a i kadrove.
Uljarević kaže da je učinak opozicije na jučerašnjim izborima različit.
Neki su ostvarili daleko iznad očekivanog, odnosno onog što je javnost očekivala. Mislim da u tom segmentu najbolji rezultat bilježi Demokratski front kao onaj antipod Demokratske partije socijalista, ali rezultatom opozicije svakako treba da budu veoma zadovoljne demokrate kao i SDP koji je bio pod strahovitim udarom Demokratske partije socijalista, a na drugoj strani DF-a, tako da je vjerovatno ta vrsta rezultata koje SDP ostvario bila najteža pobjeda koju su oni uspjeli da dobiju, pobjede u smislu opstanka i partije i daljeg parlamentarnog djelovanja.
Boris Raonić iz Građanske alijanse ukazuje na loš rezultat partija manjinskih naroda koje su, kako je kazao, platile danak zbog toga što su sateliti naslonjeni na Demokratsku partiju socijalista.
Ono što je možda jedino iznenađenje svima nama je to da su manjinske partije prošle veoma loše, ali to je rezultat toga da nisu svjesne da ukoliko se ponašaju kao klasični sateliti, a ne partije koje imaju jasan stav prema brojnim pitanjima, bit će maltene u jakoj, u koaliciji sa izuzetno dominantnim, jakim partnerom kakav je DPS, izgubit će svoju težinu, odnosno da će gravitacija jačeg partnera usisati sve ono što su oni okupljali.
Jučerašnji izbori su osim značaja za političke procese u samoj Crnoj Gori bili u fokusu i zbog spoljno-političke dimenzije, odnosno nastavka njenog puta ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Crna Gora će, nakon jučerašnjih izbora, nastaviti put ka NATO u Evropskoj uniji, smatra bivši ambasador Crne Gore u Zagrebu, Branko Lukovac.
Mislim da se nastavlja put Crne Gore prema europskim i euroatlantskim integracijama, da je realno očekivati da se u narednih pola godine okonča proces ratifikacija u parlamentima članica NATO-a koje to treba da tek urade, kao i da se potom najvjerojatnije u skupštini donese odluka. Što se tiče Evropske unije, tu je posao dosta obiman, kako da se otvore preostala pregovaračka poglavlja i tako da se počne i zatvaranje poglavlja. Tako da mislim da rezultati izbora neće ništa poremetiti.
Rezultati parlamentarnih izbora pozitivno će uticati na dalje integracije Crne Gore u NATO alijansu, saglasan je i predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. Kroz izbornu kampanju, ali i prije nje, postavljalo se često pitanje da li će odluka o članstvu Crne Gore u NATO biti donesena u parlamentu ili na referendumu. Savo Kentera u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da sada ne bi više trebalo da bude dileme oko modela odluke o članstvu u NATO.
Odluka treba da bude donesena u parlamentu i ja mislim da nakon ovog novog saziva parlamenta zaista postoje svi preduslovi da se ta odluka donese u parlamentu. Naravno da će biti pokušaja od strane i dalje strane Rusije da proguraju na neki način tu priču oko referenduma, ali treba da znaju da je ovo za njih izgubljena jednostavno borba i da treba jednostavno da dignu ruke od Crne Gore i da čestitaju na kraju krajeva pobjedu i da se pomire sa tim da je Crna Gora jednostavno dio Zapada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Promatračka delegacija OEPS-a u Crnoj Gori generalno nije dovela u pitanje regularnost izbora. Visoku izlaznost birača tumači kao odraz zainteresiranosti građana Crne Gore za učešće u političkom životu. Slušamo Esada Krcića.
Velika izlaznost odražava nade koje su građani Crne Gore imali u ove izbore. Navodi o korupciji, finansiranje kampanje iz inostranstva, političke tenzije i nedosljednosti u zakonskom okviru obojili su izborno okruženje. Uprkos tome, zaključak naših posmatrača je da su izbori prikazali volju naroda. Jedan je od zaključaka posmatračke misije OEPS-a. Iako je ambijent kampanje karakterisala polarizovana debata u vezi sa spoljnom politikom, parlamentarni izbori su održani u takmičarskom okruženju uz poštovanje osnovnih sloboda, ocijenila je specijalna koordinatorka i vođa kratkoročne posmatračke misije OEPS-a Margaret Cederfeld. Tokom izbora nevladine organizacije i opozicija su registrovale brojne potencijalne nepravilnosti, a nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora danas je podnijela 117 krivičnih prijava specijalnom tužilaštvu zbog sumnji da su počinjena krivična djela protiv izbornih prava. Novinari su od šefice kratkoročne posmatračke misije OEPS-a Margaret Cederfeld tražili konkretnu ocjenu regularnosti izbora, prijavljenih nepravilnosti i hapšenja 20-orice.
Kada se takve stvari dešavaju, to se treba detaljno istražiti u skladu sa zakonima. A mi ne možemo zauzimati stavove po tom pitanju, jer se stavovi po tom pitanju moraju zauzeti u zakonskom postupku. Ja kao specijalna koordinatorka, kada bih ja počela da spekulišem o takvim stvarima, to naprosto ne bi bilo primjereno.
Na osnovu prethodno datih preporuka ostvarena su značajna unapređenja pravnog okvira i nadamo se da će se ovaj trend nastaviti i u buduće, rekao je šef dugoročne posmatračke misije OEPS-a Roman Jakić, koji je naglasio i da je misija stalno dobijala informacije o zabrinutosti zbog ispravnosti biračkog spiska, iako je postojala velika podrška sistema elektronske identifikacije birača, koji je uveden kao zaštita od višestrukog glasanja. Ni Jakić nije želio da ocjenjuje regularnost izbora. Posmatračka misija nije izborna policija, rekao je Jakić.
U našim preliminarnim nalazima ćete naći da smo konstatovali ne samo suspendovanje internet servisa Vibera i WhatsAppa, već i najavu nadležnih organa da su lišili slobode 20 ljudi pod optužbom za planirane terorističke činove na izborni dan. Ali nadležni lokalni organi treba o tome da vode računa, a mi se fokusiramo na naš mandat, a to je da posmatramo izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da je Mladen Grujičić novi načelnik Srebrenice i da će izbori u Stocu biti poništeni. Za analitičare ništa neočekivano, ni u jednom ni u drugom slučaju, jer su to točke na kojima se pokazalo gdje su pale pojedine politike. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon odluke o utvrđivanju i objavljivanju izbornih rezultata nema odstupanja od ranije objavljenih. U Srebrenici načelnik je prema broju glasova Mladen Grujičić, koji je osvojio 4678 glasova, dok je aktualni načelnik općine Čamil Duraković osvojio 3910, što je 768 glasova manje. Iako ostaje prostor za žalbu, malo je vjerovatno da će biti nekih promjena, čak i u slučaju da je Centralna izborna komisija dopustila brojanje 1999 glasova pristiglih putem pošte, a nakon isteka roka. Upravo činjenica da to nije dozvoljeno izazvala je i najviše pažnje, jer se smatralo da bi to moglo promijeniti ishod prvenstveno u Srebrenici. No u Centralnoj izbornoj komisiji smatraju kako je njihova odluka donijeta po zakonu, te da činjenica da su iz Centralne izborne komisije kasnili s dostavom listića u inostranstvo ne može biti opravdanje za probijanje roka. Ipak odluka se mora poštivati, kaže članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić, koja se zalagala za brojanje glasova.
I sada kad sam vidjela da se radi o masi glasova i smatrajući da zapravo ugrožavam pravo birača koji uopće nisu krivi, predložila sam zaključak da se ti glasovi broje, ne da se mijenja pravilnik, jer je za mene pravilnik podzakonski akt koji nema jaču snagu od zakona. To je bilo ono čime sam se rukovodila. Ali odluka je takva kakva jest, donijeta je većinom glasova i svi smo dužni da je poštujemo.
Kad su u pitanju nepravilnosti i sporni rezultati iz Centralne izborne komisije izdvajaju stolac, za koji će uskoro biti donesena odluka o poništenju izbora, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Ahmed Šantić.
Za općinsko vijeće i načelnika općine Stolac rezultati će biti utvrđeni naknadno dopunskom odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donese odluku o poništenju izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac u skladu sa članom 20 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i nakon provedenih ponovnih izbora u ovoj osnovnoj izbornoj jedinici.
Očekivano u oba slučaja, ali razloga za likovanje nema, smatra analitičarka Svetlana Cenić.
Što se Srebrenice tiče, negde 1000 i nešto manje Srba izašlo na glasanje. A što se tiče Bošnjaka, u Srebrenici 40% je izašlo manje. Prema tome ne znam koja vrsta pobjede, nego je to očigledno da su jedni digli ruke od neke kampanje i priče o Srebrenici, drugima je to dobro došlo, iako se nisu ni potrudili. Znači nije Milorad Dodik napravio nikakvu koheziju glasača kad ih je izašlo manje, nego je Bošnjaka izašlo premalo, ali je ostavljeno dogovorno, jednako kao referendum, kao sve ostalo, neka tačka oko koje ćemo sporiti, a oni zbijati svoje redove nacionalne i da se dobiju sljedeći izbori. Jednako je sa Stocem, jednako je sa Mostarom.
Pitanje Srebrenice, naročito u kontekstu izbornog procesa, i pitanje etičkog odnosa, ne pukog glasanja, ističe politički analitičar Esad Bajtal.
Stolac i Srebrenica, to su ona mjesta gdje se kreiraju konflikti ili gdje se hoće pošto po to vlada tamo, kad već osjećate da vlast logički ne možete da.
Inače, od danas pa u naredna tri dana otvorena je mogućnost podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasova. To će, kako vjeruju analitičari, samo pogodovati političkim partijama da još neko vrijeme drže tenzije, iako je sve odavno jasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Neka zemljoposjednici danas gospodari siromaštva.
Bliži vatri, bliže ste i ogrije, koje ono, ja nisam stranački nigde. Čuvam ovce, skupljam drva.
Sunce tuđeg neba ne grije ko naše.
Ovo je zemlja najljepša, ovo što postoji. Ova Bosna mora hraniti tri puta više stanovnika. Ona koliko je bogata na zemlji, toliko je u zemlji. Mi to možemo da samo mi to nećemo sam sebi da priznam, mi nešto jurimo što nam nikome ne pada na pamet, nama pada po bivšoj Jugoslaviji i Bosni da pravimo neki cirkus sami o sebi.
Borba za dostojanstven život.
Radili smo zajedno skupa najbolje što smo mogli. Da li će to i društvena zajednica prepoznati, to nije moje da sudim. Ja znam da su rezultati bili radost, što je bila moja namjera i moj cilj.
Slobodna Evropa. Tačka org.
U Zagrebu se danas i sutra održava drugi radni sastanak Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, koja se bavi različitim ocjenama koje dvije strane imaju o liku i dijelu kardinala Lojzija Stepinca. Ovaj sastanak posvećen je Stepinčevim stavovima i postupcima do 41. priredio je Nizebić.
Kako je sastanak zatvoren za javnost, a nisu najavljene ni šire teme razgovora, može se samo pretpostaviti da se diskusije vode oko stavova koje je Stepinac iznosio u svojem dnevniku iz tog razdoblja, a koji po ocjeni srpske historiografije pokazuje da je Stepinac i prije okupacije Jugoslavije imao negativno mišljenje o jugoslavenskoj državi, Srbima i pravoslavlju. Miroslav Akmađa iz Hrvatskog instituta za povijest u izjavi za naš program dijeli uvjerenje kako su upravo stavovi izneseni u Stepinčevom dnevniku predmet razgovora i podsjeća da je to razdoblje obilježeno neuspjelim pokušajem da se 1937. godine sklopi konkordat između Kraljevine Jugoslavije i Vatikana, a taj je neuspjeh u prvom redu rezultat pritisaka Srpske pravoslavne crkve. Stepinac se tim i drugim fenomenima bavi u svom dnevniku, ponekad i u emotivnim tonovima, kaže Akmađa.
Ali to su emotivne zabriješke u jednom trenutku, što ne znači da je to nekakva njegova politika, nekakav njegov program. Tadašnje ozračje u hrvatskom narodu i među katoličkim vjernicima bilo takvo da ni Stepinac u svom djelovanju nije mogao izbjeći takve emotivne reakcije.
Sastanak se nastavlja sutra u Zagrebu. Prvi je sastanak održan u Rimu. Nakon ovog zagrebačkog sastanka sljedeća dva sastanka bavit će se Stepinčevim djelovanjem u vrijeme NDH, peti po redu sastanak bavit će se Stepincem u vrijeme komunističke Jugoslavije, a šesti zaključni sastanak opet u Rimu trebao bi rezultirati svojevrsnim sažetkom razgovora i donošenjem mišljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o tome zašto se ruska mekana moć u Srbiji tako dobro prima. Da li igra Kremlja na kartu slovenskog identiteta prijeti da odnese prevagu u glavama i srcima mladih u Srbiji nad investicijama i donacijama Evropske unije koje se mjere milijunima eura. U razgovoru sa Brankom Trivić o tome govori Jaroslav Visnevski, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna. Ne vjerujem da će Moskva u drugim dijelovima svijeta, posebno na Balkanu, preći liniju koju je prešla u slučaju Krima i Ukrajine. Čini se da je ruska strategija fokusirana na izazivanje problema. Ona se usredsređuje na to da pravi smetnje zapadu gdje god i kad god se za to ukažu uslovi i gdje god za to nađu lokalne partnere koji žele da sa njima igraju igru. Mislim da je upravo to ono što se događa na Balkanu.
Zašto je po vašem sudu Rusija zainteresovana za ovakve mini države na Zapadnom Balkanu kakve su Srbija, Bosna, odnosno Republika Srpska, Makedonija? Samo da ometa Zapad?
Rekao bih da je uglavnom zato zainteresovana. Region će biti naredni pravac širenja Europske unije bez obzira kada se to dogodi. To je prvi razlog. Drugi razlog interesa za region vidim u povratku Rusije na staru politiku gasovoda, u kojoj je bila veoma uspješna do Euromajdana i izbijanja krize u Ukrajini. Aktivnosti Moskve pre tih kriznih događaja bile su sprovedene preko energetike. Rusija je koristila razna sredstva da ostvari svoje ciljeve, a glavni je bio prodaja gasa po pravilima i cenama koje je sama određivala. Sa otopljavanjem odnosa između Moskve i Ankare mislim da bismo na Balkanu mogli vidjeti povratak te stare ruske politike gasovoda, politike koju smo imali pre nekoliko godina u vrijeme debate o suprotstavljenim gasovodima Južni tok i Nabucco.
Intervju sa profesorom Jaroslavom Visnevskim možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Vesna Jelčić, Biljana Jovičević priredila je vijesti. Ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti intervjue sa Strajom Krsmanovićem, direktorom Umjetničke galerije BiH, i Draganom Šutanovcem, predsjednikom Demokratske stranke u Srbiji.
Interes građana Srbije, kao i članova i birača Demokratske stranke, jeste da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac. On odgovara i na pitanje o razočaranju dela simpatizera Demokratske stranke njegovim izborom na čelo partije. Pitali smo ga i kakva bi rješenja ponudio za neke od ključnih problema sa kojima se suočava vlada Aleksandra Vučića. Sa Draganom Šutanovcem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Obećali ste rješenja umjesto samo kritike rada vlade. Ovih dana premijer kaže da imam puno problema, jedan od problema je Trepča. Kako biste vi rješenje ponudili za Trepču?
Pitanje Trepče nije dnevni problem i ne može se gledati u okviru ovoga što je nastalo trenutno. Dakle, problem sa Trepčom smo se gledavali još pred 2012. godine, kada smo u četiri tačke koje nudila Demokratska stranka i predsjednik Demokratske stranke. Jedna od osnovnih tema je bila zaštita imovine Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Nažalost, nova vlada to nije shvatila kao ozbiljno i došlo sa situaciju da raspravljamo ne samo o Trepči, već i o Telekomu. Dakle, ta stvar je teško sada rešiva u situaciji u kojoj je potpisano što je potpisano i u kojoj smo se obavezali da ćemo Briselski sporazum da postavimo i rampu i carinu i da konačno se prema Trepči odredimo na način koji se određujemo, a to je da održimo vladu koja donosi odluke koje nisu obavezujuće ni za jednu stranu.
A šta je trebalo uraditi?
Od samog starta treba insistirati u Briselskom sporazumu da bude vrlo precizno i jasno šta je to što pripada Republici Srbiji. Kad kažemo Republici Srbiji, šta su to od...
Mislim da
će
pripada Republici Srbiji.
Nebitno je sada da li ja mislim ili ne mislim. Znači, kad radite ugovor, sporazum ili ugovor, onda štitite svoje interese i pokušavate da dobijete maksimum. Da li bi to bio maksimum, moguće da nije, možda je moglo i više da se dobije. To je sada pitanje. I druga stvar, ja u ovom trenutku ne znam, ja verujem da ni najveći broj građana Srbije, čak i političara, ne znaju šta je to što mi tim sporazumom dobijamo, da kažem, sa druge strane.
Kako biste vi, kad kažem vi, mislim da je Demokratsku stranku vodili pregovore sa Prištinom? Imamo se iz ovoga što ste rekli da se ne slažete sa načinom na koji to Vučić radi?
Nova vlada je trebala da prvo sedne, da vidi što je radila bivša vlada, što je bivši predsjednik, a među njima su svakako tema Kosova i Metohije i pregovori koji su vođeni pre i naši stavovi koje smo imali i zbog čega ti stavovi nisu bili prihvatljivi, su bili prihvatljivi. Pa onda na tim temeljima da se gradi, da kažem, nastavak, a ne da se sve to skloni i da se onda pokuša nečim novim, a to novo nas je dovelo do sada, evo vidimo ovu ćeo sokak.
Sami ste nedavno rekli da je propadanje DS-a počelo onoga trenutka kada Boris Tadić nije isplatio zahteve nemačke kancelarke Angela Merkel o ukidanju paralelnih institucija na severu Kosova. Aleksandar Vučić je to shvatio i zahteve Angela Merkel, i zahteve Vašingtona i zahteve Brisela.
Nisam interpretirali se to na jedan drugačiji način. Znači, postoje dve stvari, jedna je unutarstranačka, a to je skupština stranke 2010. godine, kada rukovodstvo tadašnje nije shvatilo da su neophodne nužne promjene, da se jedna okoštala lobistička grupa ljudi koji je bilo u vrhu stranke mora da se promeni. A međunarodno gledano, to je upravo taj sastanak kada mislim da smo mogli na jedan mnogo efikasniji način da dođemo do boljih rezultata, odnosno da objasnimo da paralelne institucije nisu stvari koje nužno moraju da budu negativne. U Srbiji postoji škola nemačka, postoji više bolnica koje su, ne znam, Turska, Norveška i tako dalje. U čega ne bi mogli na Kosovo da postoji srpska škola ili srpska bolnica, ukoliko to postoji, da kažem, u Srbiji. Međutim, tada je došlo do apsolutnog nerazumevanja. Onaj deo paralelnih institucija koje su stranci insistirali da se ugasi, se odnosi na neke parabezbednostne strukture koje su postale na severnom Kosovo i koje su nosile zlo i albanskom stanovništvu i srpskom i koje na kraju krajeva nisu radile ni u skladu sa zakonima ni naše države, ni da kažem međunarodnim pravom.
Albanski premijer Edi Rama je u Beogradu rekao da Srbija što pre treba da prizna nezavisnost Kosova. Da li mislite da Srbija treba da prizna Kosovo i da li mislite da će s tim jednog dana biti suočena?
Srbija će sa tim sigurno biti suočena. Da li je vreme za to došlo? Mislim da nije. Politika je veština mogućeg, sada to nije moguće. I ubeđen sam da to građani Srbije ne bi ni prihvatili. Na kraju krajeva, trenutno nas niko na to i ne obavezuje i ne tera. Ali ćemo u jednom trenutku doći u situaciju da razmislimo da li je to način da nastavimo putem razvijene zemlje ili ćemo povući crtu i reći da je to crvena linija preko koje nećemo preći.
Također ste nedavno rekli da demokratska stranka na Kosovu nije pokazala neophodnu hrabrost. Šta bi po vama danas bila ta hrabrost?
Pa ako izanalizirate kolika sredstva smo investirali na Kosovo i Metohiji, na koji način, pokazuje se da je to potpuno pogrešno potrošen novac. Ja sam čak i na vladi u kojoj sam bio ministar odbrane dolazio u sukobe sa tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Dačićem oko trošenja sredstava poreskih obveznika Srbije koja su trošena na jedan potpuno nelogičan način. Da postoje ljudi koji primaju sredstva ne žive na Kosovo i Metohiji ili postoje ljudi koji su zaposleni u kosovskim institucijama, a primaju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sve to je moglo da se uradi i moralo drugačije da se uradi, da se investicije koje se svode dole sprovedu tako da građani koji žive na Kosovo i Metohiji pre svega obezbedimo se bolji život i životni standard da mogu da opstanu. Način na koji je to rađeno nije adekvatan i ja mislim da to moralo da se radi mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ko je za to sve kriv, verite mi, nažalost, time se nisam bavio, ali rezultat je loš.
Kad sam imala tu vašu izjavu da demokratska stranka nije imala neophodnu hrabrost, imala sam utisak da govorite o nečemu drugom, da govorite...
Ne, govorim i o hrabrosti. Mi smo imali situaciju da neke izbore na Kosovu 2004. ili 2005. godine smo pozvali građane da izađu na izbore, a onda smo kasnije odbili da pozovemo građane da izađu na izbore, a sad smo doživjeli da Aleksandar Vučić poziva i da čak imamo predstavnike Srba koji legitimno učestvuju u vladi Kosova i Metohije. Da, podržavam svakako. Mislim da je interes srpskog življa koji živi na Kosovo i Metohiji da učestvuje u političkom životu Kosova i Metohiji, da utiče na rezultate rada i da utiče na to da se obezbedi bolji životni standard i svaki drugi standard, znači, koji je neophodan u onom delu Kosova i Metohije gde žive većinski Srbi. Ukoliko opstruišete, ne učestvujete, onda ste izopšteni, onda teško možete doći do svojih prava.
Kada je reč o regionalnoj politici, da li bi demokratska stranka da je bila na vlasti u tom trenutku i da ste vi bili na njenom čelu podržala referendum u Republici Srpskoj?
Pa ja sam se prema tom referendumu odredio vrlo precizno i jasno. Smatram da nije bio celishodan. Međutim, ono što je tema, da li bi došlo do tog referenduma? U naše vreme do tog referenduma nije došlo. Zbog čega je došlo međuvremeno, postavlja se pitanje da li je Beograd podgrevao ambicije vlasti u Republici Srpskoj da dođe do referenduma. I zbog čega je Beograd u posljednjem trenutku povukao, da kažem, kočnice i zaustavio se na tom putu koji su očigledno zagovarali sve vreme. Dakle, mora da se vodi jedna...
Da su odnosi Milorada Dodika bili mnogo bliski sa Borisom Tadićem, nekadašnjim liderom vaše stranke, nego što su danas isto...
Pa možda to gledano na nekim ličnim osnovama, ali ako pogledamo aktivnosti koje imaju Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, i ako pogledamo broj zajedničkih sastanaka, snimaka, otvaranja, više ne znam čega sve ne, susreta na mostovima i tako dalje, onda se bojim da ste u krivu.
Milorad Dodik je, ako se ne varam, 2012. učestvovao u izbornoj kampanji.
Jeste, održao je govor, da.
Jeremić je učestvovao u izbornoj kampanji u Banja Luci kod Milorada Dodika, zar nešto?
Podsećam vas samo da je do nekog vremena stranka Milorada Dodika bila stranka u PES-u evropskih socijalista, znači ta stranka je nama, da kažem, sestrinska stranka, što nije sa SNS-om svakako.
Dobro, da li biste vi danas Miloradu Dodiku, da ste na vlasti, rekli da je njegova adresa Sarajevo, a ne Beograd?
Vezano za koja pitanja?
Vezano za sva pitanja. Stalno i međunarodni zvaničnici i zvaničnici u regionu se pozivaju na onu čuvenu izjavu Stjepana Mesića, koji je bosanskim Hrvatima rekao da im je adresa Sarajevo, a ne Zagreb. Još uvijek nismo čuli izjavu iz Beograda da neko kaže da je bosanskim Srbima adresa Sarajevo, a ne Beograd.
Pa sad moram da kažem, sad tu stvar možemo da podulimo na više segmenta, znači zavisno od onih interesa koji se štite. Znači sada kažem da je bosanski Srbima adresa Sarajevo, a da nije i Beograd, to je bilo pogrešno shvaćeno. Mi imamo specijalne veze sa Republikom Srpskom, Dejtonski sporazum to je odobreno i ne vidim zašto bi Banja Luka imala problem da sarađuje sa Beogradom. Naravno, glavni grad BiH je Sarajevo i tu treba da traže i također svoja prava i svoje zastupnike koje na kraju krajeva i zastupaju Republiku Srpsku.
Upravo se završava još jedna vojna vežba sa Rusijom. Vi ste bili ministar obrane u vladi Srbije koju je vodila Demokratska stranka. U kojoj meri bliska vojna saradnja Srbije i Rusije omogućava veći politički upliv Moskve i koliko to može da oteža evropske integracije?
Princip vežbe ili vežbanja, da kažem, vojske Srbije, ja mislim da je neophodan i mi smo u naše vreme imali vežbe sa Ruskom federacijom, vojskom Ruske federacije, ali interoperabilnost i NATO standard teško da možete da uvežbavate sa pripadnicima Ruske federacije, već naprotiv morate sa onim jedinicama koje su prisutne u operacijama u kojima je prisutna i Srbija, a to su Ujedinjene nacije, znači i zemlje Ruske unije. Dakle, postoji sada pitanje da li su to vežbe nastale zato što je to interes pripadnika Vojske Srbije ili je to neki politički marketing koji žele da prikažu ovi koji su danas na vlasti kako to imaju izuzetno jake i čvrste odnose, ali nisam siguran da te vežbe donose kvalitet koji je neophodan Vojsci Srbije.
Da pređemo i na vaš izbor na čelo Demokratske stranke i na pitanja u vezi sa tim, kakve su šanse da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, ako znamo da će partneri u tim razgovorima biti uglavnom ljudi koji su nekada bili u Demokratskoj stranci, pa se razišli, da li sada mogu da se dogovore?
Pa mislim da je naša obaveza da pokušamo da nađemo dogovor. Demokratska stranka, ja lično, je potpuno rasterećena sujete i neke prošlosti. Mislim da je interes građana Srbije i naših članova i naših glasača da nađemo dogovor i mi smo po tom pitanju potpuno otvoreni.
Znači, da ste potpuno... spremni dolaziti ono što je Zoran Đinđić uradio pred izbore 2000. za predsjednika Stare Jugoslavije?
Pa nemojte imati dilemu da sam ja učenik upravo Zorana Đinđića i da sam spreman da tu radim. Ukoliko nađemo adekvatnog kandidata koji na taj način može da pobedi na ovim izborima, to će biti motiv više. Mislim da postoji više kandidata, vidjet ćemo konačno, ali neophodan je dogovor svih strana. Postoji još jedna stvar koja je tu jako važna. Mi ne znamo da li će biti izbori za grad Beograd. Dakle, vrlo moguće da ćemo, da kažem, ovaj režim napasti po znacima navoda i sa predsjedničkih izbora i na gradskim izborima i pokušati da ih, da kažem, oštetimo na način da više ne mogu da vode državu na način koji radi.
Kako ćete ubediti razočarane pristalice Demokratske stranke da ponovo glasaju za stranku ako je nekim od njih, po onome što čitamo u medijima, vaš izbor izazvao dodatno razočaranje? Evo, citirat ću vam neke od komentara. Vrhunac političkog autizma, da je time članstvo DS-a pokazalo da nema nikakvog dodira sa građanstvom Srbije, da DS-u pred svoje ozbiljno čistilište.
To su tri komentara. Za mene je glasalo preko 7000 članova stranke. Pretpostavljam da bi njih 7000 mogli da vam daju bar 7000 komentara i da onda čitamo danas 7000 komentara i tri.
Pa ne, ali... potencijalnim biračima Demokratske stranke.
A ja bih volio da mi kažete ko su ti birači i gde ste to pročitali. Ako ste čitali na sajtu nekih novina, mogu da vam kažem da postoje ljudi koji su plaćeni da popunjavaju te sajtove tekstovima koji su protiv Demokratske stranke.
Da li ste da postoje intelektualci javne ličnosti da. U Srbiji koji nisu zadovoljni
mislim da...
i koji smatraju da vi niste ono što je bilo potrebno Demokratskoj stranci, da ne predstavljate novo lice u tom smislu što ste bili u vrhu stranke u vreme kada je nju predvodio Boris Tadić, kada je ona napravila mnoge pogrešne poteze i zbog kojih je Boris Tadić izgubio vlast. Vi ste tada bili u vrhu stranke.
Da. Pa ne mislim da je manje, možda više ljudi koji su razočarani nekim mojim izborom u odnosu na izbor recimo Zorana Đinđića kad je on postao predsjednik stranke i to je prosto tradicionalno. Znači, mi smo imali 4 kandidata za predsjednika stranke i kogod da je pobedio, neko bi bio razočaran, ali me to mnogo ne destimuliše. Izašlo je oko 60% članova Demokratske stranke koji su revidirani. Od tih 60%, 60% je glasalo za mene i moj tim i verujte mi, potpuno sam relaksiran bilo ko komentara, a volio bih da ti ljudi koji komentarišu pokažu svoju energiju i pokažu volju da pomognu, a ne samo da daju komentari. S druge strane, vrlo sam ponosan na period kada sam bio član vlade Mirka Cvetkovića, baš upravo vreme koje ste pomenuli, jer sam verovatno jedan od retkih ili jedini ministar koji je u svom resoru ispunio datu obećanja iz 2000. godine kad smo potpisali sporazum koji se zvao Dajem reč, potpisao ga je lično Zoran Đinđić u ime Demokratske stranke, a to je da se Vojska Srbije profesionalizuje. Znači, ja sam to uradio. I od 2012. godine, kada je naša stranka osvojila 22,4%, nisam bio na funkciji koja je donosila odluke u našoj stranci. Dakle, mislim da danas kada razgovaramo o tome da se Demokratska stranka vrati na stare staze, a koje su to stare staze? Pa to su upravo stare staze kada smo osvajali 28 ili 38%, to je upravo vlada u kojoj sam ja sedio i 22,4%, jer pre toga Demokratska stranka nikada nije imala taj procenat. I znači, ako danas želimo da akcentujemo negativne stvari iz vremena kada je Boris Tadić bio predsjednik, ja mislim da ima mnogo više pozitivnih stvari na koje članovi Demokratske stranke mogu da budu ponosni nego tih negativnih. I ne vidim ni jednu drugu stranku koja se toliko tih negativnih stvari stavlja na teret koliko našoj stranci, a mi smo uradili najbolje i najteže stvari za ovu državu u tih 12 godina.
Da, li ste uradili i stvari zbog kojih je Boris Tadić izgubio izbore 2012. i zbog kojih Demokratska stranka od tad nije na vlasti i zbog kojih još uvijek ne može da se oporavi?
I Jens Stoltenberg izgubio izbore u Norveškoj i bio je najbolji premijer u istoriji Norveške s najboljim rezultatima. desi se u politici da izgubite izbore. Dakle, nije to krah niti kraj sveta. Ono što mi želimo, donesemo novu energiju i da konačno ponudimo rješenja za probleme u kojima se građani nalazi. Svestan toga da najveći broj građana Srbije kad gleda televiziju ili program i čuje da će poskupeti struja, da će se uvesti akciza, podjednako su ljuti na Vučića kao i mi, a onda se okrenu okolo, ne vide rješenje da neko nudi, a onda čuju da Vučić nudi za 2 godine da će biti bolje i onda kažu pa dobro da se strpimo za 2 godine. E, mi ćemo upravo nuditi rješenja.
Bio je to Dragan Šutanovac, novi predsjednik Demokratske stranke, s kojim je razgovarala koleginica Ljutmila Cvetković.
Razgovor s povodom.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obilježila je prošle sedmice 70 godina postojanja. Stalnim otkupom i donacijama pojedinačnih dijela ili čitavih zadužbina u fundusu galerije steklo se oko 6000 vrijednih dijela ovdašnjih umjetnika, ali ima i vrijednih eksponata stvaralaca iz regiona i drugih europskih zemalja. O značaju galerije, njenim nastojanjima da unatoč svim nedaćama čuva, restaurira i izlaže umjetnine, govori direktor Strajo Kasmanović. Budo Vukobrat.
Čitavu ovu godinu namjeravali ste na ovaj ili onaj način bilježiti 70 postojanja. Tačan datum osnivanja bio je 11. oktobra, pa je tako i prethodna sedmica trebalo da bude udarna u vašim slavljeničkim planovima. Ali nekako je tiho prošlo, ja?
Pa, znate kako, tražeći način da to uradimo, shvatili smo da mi nemamo ni uslove, a ni velike razloge da to pravimo neke spektakle. I onda smo rekli idemo onako kako mi to najbolje znamo, a to su izložbe, to je izlagarska djelatnost. A sam taj dan, 11. smo odlučili obilježiti sa pogledom unaprijed. Rekli smo dobro, 70 godina je bilo kako je bilo, dajte da vidimo kako će ovdje život izgledati narednih 70 godina. U tom smislu smo u saradnji sa Institutom za arhitekturu napravili jedan idejni projekat rekonstrukcije i restauracije zgrade u kojoj živimo i radimo, budući da ona uistinu bezbroj razloga nije uslovna za ovo zašto bi trebala biti, i napravili smo jedan projekat onoga kako bi to trebalo izgledati. E sad, naravno, ljudi odmah pitaju koliko će to koštati, kako će to realizovati. Moj odgovor je da pare u ovoj zemlji nisu problem. Problem je nedostatak vizije, nedostatak želje, nedostatak ambicije. Mi smo uvjereni da se može, kad se zna šta se radi i kako se radi, da se može sve uraditi, a pare nekako dođu, ne znam ni ja kako pogledati.
Da. Ja sam osobno očekivao barem skromni rođendanski skup, neki okrugli sto, svečanu akademiju i naravno promociju one najavljene monografije.
Da, monografija se radi. Monografija će biti u toku godine završena sigurno, pa ćemo napraviti tu promociju. I iz tog, jer ovdje ne možete nikad uraditi sve kako ste namjeravali i kad ste namjeravali iz bezbroj razloga, ali zato smo i cijelu godinu označili kao godinu jubileja i u okviru te godine će izaći monografija i mislim da će ona biti taj zbir svega onoga što je galerija radila i uradila, i ona će zorno pokazati opravdanost osnivanja jedne takve ustanove koja je zaista u 70 godina ispunila svoju funkciju, pokazala da je bila važna i neophodna, u ostalom pokazala je to i samom činjenicom da je potrajala duže nego država koja ju je osnovala. To znači da kao takva treba, da ima svoju funkciju i ta monografija će to nekako sistematski prikazati.
Dajemo nam sad i prilike da podsjetimo se šta je to galerija ovom narodu bila i šta se čuva iza vaših fasada.
Da, u depovu umjetničke galerije trenutno baštinimo preko 6.500 umjetničkih dijela, zaista neprocjenjive vrijednosti, to je u pravilu 20. vijek, ikona umjetnost 20. vijeka u Bosni i Hercegovini i ovo 21. I ne samo Bosni i Hercegovini, ima tu značajnih dijela i iz šire jugoslovenskog prostora, pa čak i dio međunarodne zbirke. po svim procenama to je jedna od najbogatijih i najvrijednijih riznica koje uopšte posjeduje ova država. Ta djela su godinama otkupljivana, sistematizovana, čuvana, restaurirana i s vremena na vrijeme i pokazivana gledaocima. Naša izložbena aktivnost u cijelom tom periodu je bila vrlo važna i vrlo značajna i važno je da se nije orijentisala samo na Sarajevo i samo na zgradu u kojoj djelujemo, nego je uvijek nastojala djelovati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Također smo dio tog našeg blaga nastojali iznijeti i u inostranstvo kad god je bila prilika za to. I samo nekoliko zadnjih godina smo bili kako u okruženju Čačak, Novi Sad, Ljubljana, tako i u nekim gradovima Njemačke, Austrije, Lihtenštajna. Sve to govori da je naša misija ono što je neophodno jednom društvu kako je Bosna i Hercegovina.
Da, fundus je nastao dijelom otkupom, poklonima. Pa što bi se moglo izdvojiti?
Fundus je dominantno nastajao otkupom dijela od umjetnika, naime to je jedna od temeljnih funkcija galerije da otkupuje najbolje što u jednom društvu nastaje, da to sistematizuje, arhivira i pokazuje kao dio istorije tog društva. Sticajem različitih okolnosti ta zbirka je potpunjavana i na drugačije načine, a ono što se nekako po svemu izdvajajući, na što smo mi posebno ponosni, to je zbirka radova Ferdinanda Hodlera, švajcarskog umjetnika, koja je opet u Sarajevo došla nekim dosta zanimljivim putevima i za koju je švajcarska država itekako zainteresovana, toliko da je čak nakon ovog rata švajcarska vlada investirala u obnovu ove zgrade, u obnovu depoa i uslova gdje se čuva ta zbirka jer je ona dragocjena. I tako da i tako da nas je ta zbirka na jedan fini način i povezala sa švajcarskom državom i švajcarskim narodom. Ona je izlazila nekoliko puta u nekoliko švajcarskih gradova, postoje neki dogovori za još jednu njenu turneju.
Kad smo već kod prikupljanja i čuvanja, izgleda da je prošlo vrijeme otkupa najvrijednijih dijela, ali da valja sad tražiti i vratiti blago koje je nekako odneseno, otuđeno. Premda se mora priznati da su ljudi koji su bili u galeriji ono najteže vrijeme sačuvali najvrijednija dijela.
Važna stvar je da je galerija kroz ovaj rat prošla tako da je sačuvala taj svoj fundus uz neka devastacije u krajnjoj liniji ipak manje u odnosu na ukupni fundus. Vrijeme otkupa ne može i ne smije proći. Vrijeme otkupa je važna činjenica i mi ćemo morati naći način da ponovo otkupujemo kako da bi sačuvali ono što je najvrijednije u likovnoj umjetnosti u jednom društvu. Tako i zbog činjenice da otkupljivanjem umjetničkih dijela umjetnička galerija zapravo standardizuje tržište umjetnina. Mi sad imamo jedno dosta divlje, dosta devastirano tržište umjetnina na koje se iznose nerijetko bezvrijedne stvari koje se prodaju kao vrijedne, a kada jedna ovakva certificirana ustanova to radi na način kako se inače radi, onda se u odnosu na nju formira i ukupno tržište, a onda ukupno tržište je i mjera, vrijednost mjera stvari. To je nešto što nam predstoji i što moramo raditi. Mi smo zasto popunjavali fundus u zadnjih 20 godina najčešće donacijama samih umjetnika, nekih grupa i tako dalje, i naravno hvala im svima za to, ali to nije način. Mi moramo vratiti instituciju otkupa umjetničkih dijela zbog stabilizacije tržište i zbog čuvanja onog što je najvrijednije.
A šta je sa traženjem ovih umjetnina koje su nestale?
Mi njih potražujemo. To je 46 pravoslavnih ikona, dva Hodlerova remek dijela i još jedan iluminirani rukopis. Za sad nemamo konkretnih tragova, nažalost, sve te fotografije i dijela su i na web stranici skupa kantona, na našoj web stranci čak je uključen Interpol. Ja sam jako uvjeren da će do tih djela doći kad tad, zato što djela, politička djela se kradu uvijek kad imate nestabilno, divlje, neregulisano tržište, da bi se plasirala na crnom tržištu, razumije se. U onom periodu kad se stanje u jednoj državi dovede u red, kako u državi, tako i u njenom okruženju, onda sve manje postoji razlog da se politička djela kradu, jer se onda crno tržište ili smanji ili nestane. Ja vjerujem da se to ovdje desiti, mada stvari idu dosta sporo i dosta teško.
Evo, mi se s razlogom i golemim pravom fokusiramo na, evo, na otuđene ikone. Ali me zanima, radi li se nešto na pronalaženju umjetnina koje su nestale iz ovdašnjih institucija, iz institucija na republičkom nivou, iz ministarskih kancelarija, iz partijskih, sindikalnih kabineta? Tu nisu prilazili oni što su otuđili ikone, pretpostavljam.
Da, i tu se, što se kaže, mora zavesti red. Postoji jedna pri komisiji za sukcesiju bivše Jugoslavije, postoji jedna komisija za likovnu umjetnost i likovno blago bivše Jugoslavije, koje je bilo ponajviše u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, se kroz tu komisiju vraća bivšim republikama, danas nezavisnim državama. To je jedna od stvari kako što se snozuje. Što se tiče onoga što je unutar države, a po raznim kabinetima i kancelarijama, jer je nekada i na taj način se otkupljivalo komiteti, partije, opštine, vlade i tako dalje, o tom brine federalna zajednica za imovinu ili tako nekako, ne znam tačan naziv. Mi kao umjetnička galerija u tom nemamo. Upliv nemamo, odnosno na tome niko nas nije tražio niti pitao za tu stvar, to je imovina tih institucija. Ja se nekako nadam da se s njom rupuje na način kako bi trebalo.
Da. Evo, kad čovjek čuje sve ovo, nije mu jasno kako to da nadležne vlasti nemaju razumijevanje za stvarnu ulogu galerije i konačno ne riješe ove kontroverze u vezi sa statusom.
Pa, dobro, problem ovih 7 institucija kulture o kojima se tako puno priča je politički problem. On je nastao nakon organizacije ove države kroz Dejtonski ustav i tu su nastali neki sporovi koji do dana današnjeg ne mogu da se riješe. I to je politički spor tipa problema Mostara, tipa problema Sejdić-Finci, tipa problema promjene ustava i slično. Dok se te stvari ne riješe, ja se bojim da će i naš status biti neriješen. Ali s druge strane, postoje i ljudi i institucije koje razumiju kome, zašto i čemu su važne te ustanove, i na tom planu se u posljednjih nekoliko godina ipak napravi određeni napredak, prije svega sa stanovišta finansiranja. Ipak se finansiranje kako tako stabilizovalo, skromno, ali uredno. A što se tiče samog vlasništva, samog upravljanja, samog rukovođenja, tu još uvijek stvari stoje na mrtvoj tarci i ja lično se bojim da će tako potrajati još prilično dugo.
Strajo, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam kako će naredni jubilej ipak biti u komfornijem prostoru i u boljem ukupnom okruženju.
Hvala na dobrim željama.
Budo Vukovrat razgovarao je sa direktorom Strajom Kasmanovićem o 70 godina djelovanja Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.